Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma un mani sauc Girts Rozners. Šajā mēnesī mēs vairāk domāsim par uzticēšanās jautājumu, uzticību cilvēku starpā un uzticēšanos Dievam. Man patīk, ka Bībelē ir atrodami vārdi. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs. 2. Timotejam, 2. nodaļa 13. pāns. Dievam var vienmēr uzticēties, bet cilvēkiem to ir jāiemācās. Un par to arī mūsu šīs reizes raidījumā. Mūsu studijas viesi ir ģimeņu konsultante Valda Reķe un mācītājs Viesturs Reķis. Bet sākumā žurnāliste Guntra Ruško piedāvā sarunu ar ticības brāli no adventistu Siguldas draudzes Antonu Baranovski. Palieciet kopā ar mums!
Labdien, kristīgā radio klausītāji! Šodien es gribētu iepazīstināt ar kādu cilvēku, no kura es esmu daudz ko mācījusies, viņam arī daudz, par ko vēl es esmu parādā. Es gribētu teikt, ka viņš ir tā kā tādas durvis, kuras, katrai mājai ir vajadzīgs. No vienas telpas uz otru telpu ir vajadzīgs šīs durvis, un viņš varētu būt kā šīs atvērtās durvis, caur kurām cilvēki ierauga ceļu pie Dieva, ierauga šo ticības ceļu. Un arī viņa dzīve ir bijusi, varētu teikt, kā tādas durvis, kuras dažreiz ir kāds paspēris sakāju, dažreiz ļoti cītīgi pucējis, pulējis, lai šīs būtu svētku durvis. Un šodien pie manis studijā ir...
Antons Baranovskis.
Jā, Antons Baranovskis, un kas tu esi?
Es esmu Siguldas, 7. dienas adventistu, draudzes vecākais.
Tavs ceļš pie adventistiem iesākās ļoti sen, un tagad jau kādu laiku tu brauc no Rīgas uz šo Siguldas draudzi, un tu esi tāds, var teikt, kustīgs cilvēks. Tu esi apgūst vairākas valodas, runā latviešu, krievu... Latgaliešu.
Daudzas Baltkrievu, Ukraiņu, Moldāvu, Poļu. Tas jau nav tas svarīgākais. Es domāju, ka ceļš pie Kristus skaidrs, kad man tas iznāca vēl jaunībā. Man bija 16,5 gadi, kad es iepazinos ar tādu Valdi Birziņu, kas pašlaik dzīvo Tukumā. Un tā, iepazīstoties ar viņu, mēs sadraudzējāmies. Un pirmo reizi es aizgāju uz dievkalpojumu tieši uz Siguldas draudzi. Un kā redziet, dzīve ir mētājis pa pasauli tālu. Ventspils dzīvoju, Ventspils draudzē biju, un pēc tam Baltkrievijā, un atkal atgriezos uz Latviju, un atkal Siguldas draudzē. Tātad, no kuras ligzdes ir izmests, uz to pašu ligzdu atgriežas atpakaļ.
Kas priekš tevis bija šīs durvis? Tiešām Valdis Birziņš vai vecāki mājās?
Jautājums ļoti interesants. Savā laikā man rokās trāpījās Bībele. Bībele bija tāda, kuru mans onkulis, kad nebija papīra, viņš smēķēja, larāva pa lapiņai un smēķēja. Un kad es paskatīju grāmatu dabu rokās, tev saka, vočiņi grāmatā ir pat pa tevi rakstīts. Tad es viņu paņēmu, sāku tur škirstīt, bet neko lāgā nesapratu. Un pēc tam es iepazinos ar Valdi Birziņu, un tur arī bija tāda Marta Pukse. Un līdz ar to, ar viņiem iepazīstoties, mēs sākam braukt uz dievkalpojumiem. Kad es sāku braukt uz dievkalpojumiem, tad tēvam ar mammu. Tas nebija paprātam savā laikā. Tad man iznāca aizbraukt uz Ventspils dzīvot. Tur dzīvoja līdz dienestam, tad aizgāja dienestā.
Un visu laiku šis ceļš līdz tagad tu esi jau pats, kurš aicina cilvēkus pat vēd uz draudzi cilvēku ar kustību traucējumiem. Tikko ir beigusies Daugavpilī ļoti jauka evaņģelizācija, kurā arī tu esi pielicis savu pirkstu. Pastāsti par kā tev izdodas ar šiem cilvēkiem darboties? Kas ir svarīgs priekš viņiem?
Es domāju tā, ka svarīgs priekš katrā cilvēka ir glābšana. Un cilvēki, kuri ir ar kustību traucējumiem vai ar kaut kādiem citiem traucējumiem, viņi ir abižoti šai dzīvē. Viņiem nepierš uzmanību. Un viņi it kā skaita sevi kā lieki vai nevajadzīgi. Un viņi nevar pilnvērtīgi dzīvot. Un tāpēc, kad es viņu sastapu, un viņi ieinteresējas par Jēzu Kristu, par Bībeli, mēs sākam viņu mācīties, viņi pieņēma Kristu kā savu pestītāju, tad es taču nevaru viņus atstāt, lai viņi nebūtu dievkalpojumā. Viņiem jāvaras dievkalpojumi, jābūt, jāpiedalās vakarēdienas, un tāpat dievkalpojumos jāmācās. Un tad es viņus vadāju, Man palīdz arī citi mūsu draudz locekļi, tāda sarmīte ir, kura palīdz ielikt pat tos invalīdus mašīnā un izņemt ārā. Tad visi jau pieņem dalību, un es nedomāju, ka es esmu tur kaut kāds liels tajā lietā. Tā kā parasti cilvēks, un kā parasti visi to dara, un es ar to daru, nu.
Es pati piedalījos ar tevi Salaspilī evaņģelizācijā. Jā, bija tā Salaspilī. Tagad tikko beidzies decembrī ir jauks Bībeles
izpētes
seminārs Daugavpilī. Tu, man liekas, tieši krievvalodā vadīji šo semināru.
Nu, tā kā tur krievvalodīgie cilvēki, un tur vajadzīgs bija krievvalodā izvest semināru, un tā kā man labi padodas, tad barāli piekrit, un es izvedu. Kaut gan beigās nāca pie mums apmēram 6 studenti latviešu valodā, kuriem vajadzēja paskaidrot un kuriem bija jādarbojās.
Tā kā mēs jau iesākām par tevi, kas, Anton, tevi ir bijis tāds svarīgs tavā Bībeles izpētes ceļā? Un kas ir svarīgs šiem cilvēkiem, kas nāk un tiešām apmeklē tās tavas lekcijas?
Galvenais ir tas, ka Bībele ir Dieva vārds. Un saskaņā ar Bībeles mācību, ar Bībeli, ar Dievu vārdu, arī tiks lemts katra cilvēka liktenis. Un ja Bībele ir Dieva vārds, ja Bībele ir tas, kas ir, pēc kura tiks skatīti iesāti cilvēki, ja pēc Bībeles tiks lemts mūžīgais liktenis, tad mums ir jāpēta Bībele, lai saskaņā ar Bībeli darbotos, dzīvotu, izturētos un kalpotu, lai arī varētu saņemt mūžīgu dzīvību. Jo ne jau garīdznieki vai ne jau mācītāji dos mūžīgu dzīvību, bet Kristus. Un ja mēs Kristu klausīsim, tad viņš arī mums ļaus iemantot mūžīgu dzīvību. Jo teikts, velti jūs pildat cilvēka likumus. Jūs sakat, mani mīlat, bet manus baušus nepildat. Tad Kristus, viņš saka, kāpēc jūs tā darat? Ja jūs gribat ar mani kopā mūžīgi dzīvot, tad klausiet mani. Un Jāņa evaņģēlija 3. nodaļa 36. pants saka, kas tic Kristam, tam ir mūžīga dzīvība, bet kas tēlam neklausa, tas mūžīgu dzīvību neredzēs. Tad mums jātic Dievam, nevis uz Dievu jātic, kad Dievs ir. Un man ļoti žēl tos cilvēkus, kuri saucās ticam Dievam, bet to, ko viņš saka, neklausa. Un mani tas visvairāk sāpina, jo es redzu, cik daudz sirsnīgu cilvēku, cik daudz labu cilvēku. Bet kas galu galā? Kristus saka, ejiet nost no manis, jūs ļauna darītāji. Kristus par ļaunu nosaka visu to, kas nesaskan ar Dievu vārdu. Kaut Dievs palīdzētu, kaut varētu viņus pārliecināt par to, kas ir patiesība, ka patiesība tikai Dieva vārdam. Un lai Dievs palīdz, kad mēs visi varētu pievērst uzmanību Bībelei, Dieva vārdam, jo tur ir mūžīga dzīvība. Es esmu pats no katoļiem nācis, bet es esmu iepazinies ar baptistiem, ar vasaras svētku, ar pareizīcību, ar visu, daudz, daudz konfesijām, es negribu nosaukt visas pēc kārtas, bet neviena no konfesijām nepieturās tik cieši pie Bībeles, kā 7. dienas adventisti. Un tāpēc es arī eju pa to ceļu, kas nospraust caur Jēzu Kristu, caur apustuļiem, caur praviešu vārdu. Tas ir tas galvenais. Un tas mani saista, un tas mani piesaista. Un tāpēc arī es pasniedzu Dievu vārdu tā, kā viņš rakstīts Bībelē. Nevis tā, kā es domāju, kā man patīk, bet kas tur rakstīts.
Lielas paldies, Anton, tev, kad šodien atradi laiku atnākt šeit uz studiju. No jums atvadās Guntra Ruško un Antons Varnosis.
Jā.
Cik brīnišķīgs tavs vārds, tas man tik ļoti dārgs. Tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Tu zemi radīs un jūru debesis. Zvaigznēm spīdēt liec, dod elpu radībai un īsto gudrību. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev pieder mūžība un visa dzīvība, tu valdnieks pasaulē. Alleluja, 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 alleluja. brīnišķīgs tavs vārds. Tas man tik ļoti dārgs. Tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Es tevis apžēlojis. Viss man tevis dos. Man grēkus piedevi, pie krusta nomiri, no nāves uz cēlījās.
Adventistu vispasaules radio programma. Cilvēkam ir jāmācās uzticēties Dievam un viņa vārdam. Tāpat cilvēkam ir jāmācās būt uzticamam savstarpējās attiecībās. Kā tas ir laulāto starpā? Par to aicināšu pie mikrofona ģimeņu konsultanti Valdu Reķi.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos turpināt pārdomas sarunu ar jums par uzticību. Par uzticību, kas mums visiem ir tik būtiska ne tikai februārī, bet katrā mēnesī un katrā gada dienā. Precīzāk šajā rītā par uzticības trūkumu. Un vēlos arī nosaukt dažus skaitļus, kur ir, kā mēs saucam, oficiāli un pamatoti. Uzticības trūkums, jeb nespēja uzticēties, veido neveselīgu vidi mājās, ģimenē un arī sabiedrībām. Viena no neusticības formām ir vardarbība. Vardarbība un veselība ir tāds pētījums, un šie dati liecina, ka viena no izteiktākajām vardarbības formām Latvijā ir vardarbība pāru starpā. Un šis pētījums pēc ziņu aģentūras Letas datiem saka, ka 75% gadījumu varmāka ir vīrietis vecumā no 24 līdz 64 gadiem, ļoti plašs spektrs. Savukārt, sievietes varmākas ir bijuši 14% gadījumu. Tipiskie vardarbības upuri, savukārt, ir sievietes 25 līdz 49 gadu vecumā, un tas apstiprina faktu, ka vardarbība pāru starpā ir būtiska Latvijas problēma, mūsu sabiedrības problēma. Un vēl jāsaka, ka ceturtā daļa vardarbības upuru ģimenē ir bijuši vīrieši. Par vardarbību pret sevi tiek uzskatīts pašnāvības, un tā arī ir Latvijas problēma, jo, lai gan statistika skaitļa liecina par to, ka kopš 1990. gada, tātad atmodas laika, vardarbība pret sevi, tātad pašnāvības skaits krītas Latvijā. Toties dati 2006. gadā liecina, ka dzīvi ar pašnāvību beidz vidēji 1,3 cilvēku dienā. Es pareiķināju apmēram, cik tas ir gadā, tuvu 500 cilvēkiem gadā. Un tieši pieauga pašnāvība sieviešu vidū. Un vīriešiem savukārt varbūt nepieauga skaitliski, bet kritiskais vecums ir 40 līdz 50 gadu posms. Statistiķi, pētnieki šo situāciju Latvijā nosauc par dramatisku, un man gribas tam raksturojumam piekrist. Bieži vien upuris ir finansiāli atkarīgs no varmākas, tāpēc ir grūti pārtraukt šo vardarbību. Pat ja no vardarbības ciets cilvēks tiek, kā mēs sakām, rehabilitēts, viņš atgriežas atpakaļ ģimenē un tajā vidē, kur bija agrāk, un vardarbība atsākas no jauna. Sievietēm, kas pēc statistikas cieš visvairāk no vardarbības, ir raksturīgs divu veidu bailes, ka vīrietis turpinās viņus ist arī turpmāk, un ka par vardarbību uzzinās pārējie. Arī tās ir bailes, un tāpēc varbūt ir klusēšana un neizstāstīšana nevienam nekad. Jo Latvijā ir raksturīga spēcīga neiejaukšanās kultūra, un tāpēc arī varbūt vardarbība ģimenē ir tik plaši izplatīta, jo tā tiek uzskatīta, un jāsaka arī no policijas puses, par cilvēku privāto lietu. Taču patiesībā tā nav cilvēku privātās dzīves sastāvdaļa, jo tā attiecas uz visiem, uz ģimenes locekļiem, tai skaitā uz bērniem. Un bez tam jāatzīst, ka ir arī vairākas jaunas vardarbības formas Latvijā, lai gan es neteiktu, ka tās ir jaunas. Bērnu ilgstoša atstāšana bez uzraudzības un par bērniem upuriem mēs dzirdam nemitīgi ziņās. Bērni, kas aiziet bojā ugunsgrēkos, lielāko daļu izraisījuši tās nepieskatīti. Kontaktu trūkums starp bērniem un vecākiem. Vai jūs visi dzirdējāt, ka tā ir vardarbības forma, kontaktu trūkums starp vecākiem un bērniem, kā arī bērnu bailes noskatoties vardarbībā starp abiem vecākiem? Jāsaka, vardarbība nav nolemtība, ka vardarbība ir novēršama. Un efektīvas vardarbības novēršanas pamatā ir trīs posmi – atpazīšana, profilaks un rehabilitācija. Bet tas jau ir cits stāsts. Es vēlējos ar šiem skaitļiem varbūt pievērst uzmanību, kā uzticības trūkums veido neveselīgu vidi, neveselīgu ģimeni, neveselīgu sabiedrību, un neiejaukšanās kultūra nav ne cilvēka, ne kristieša cienība. Jāatceras, ka vardarbība nav norma, un klusēšana ir jāpārtrauc. Galvenais šķērslis, kas mūs kavē kļūt draugiem, ielūkoties mūsu sirds dziļumos, ir nevis tas, ka mēs neusticētos viens otram, bet tas, ka mēs neusticamies paši sev. Ja tu vari uzticēties kaut vienam vienīgam cilvēkam, visa dzīve kļūst daudz nozīmīgāka. Jo uzticība sniedzas tik tālu, cik tālu sniedzas patiesība un nesprīd tālāk. Un uzticība ir nevis nieka, paklausība, bet cildenas savstarpējas attiecības ģimenē, prieka radīšana mātei un tēvam. Un lai mums izdodas radīt šo prieku. Ar labu rītu!
Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdas Reķes pārdomas. Ja vēlties uzdot Valdai kādus jautājumus, rakstiet uz viņas e-pastu valda@inbox.lv vai uz raidījuma beigās nosaukto pasta adresi. Bet tagad pārējiem pie Dieva vārda. Studijā mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināti radio klausītāji. Šajā dienā lasīsim no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas fragmentu, kurš sākās no 18. Panta. Un Jāņa mācekļi un farizēji gavēja, un tie nāk un viņam saka, kāpēc Jāņa un farizēji mācekļi gavē, bet tavi mācekļi negavē. Un Jēzus uz tiem sacīja, kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr līgavainis ir pie tiem. Kamēr līgavainas ir pie viņiem, tie nevar gavēt. bet nāks dienas, kad līgavainis no tiem taps atņemts, tad tie gavēstanīs dienās. Neviens jau nešo jaunas vadmāls ielāpus vecām drēbēm, citādi ielāps no tām noplīst, jaunais no vecām drēbēm, un plīsums top lielāks. Neviens jaunu vīnu nelē veco sādas traukos. Citādi vīns traukus pārplēš, un vīns un trauki iet bojā. Bet jauns vīns jālej jaunos traukos. Fragments par gavēšanu, kā šeit atzīmēts. Arī šis laiks ir, kad daudzi kristieši ietur gavēni, tas ir pārdomu laiks, kurā tie pārdomā savas dzīves, savu kalpošanu, gatavojās arī atcerēties lieldienu notikumus. Šeit mēs sastopamies Marka 2. Nodaļā ar vairākiem kāpēc. Vispirms par grēku piedošanu, tad par ēšanu ar muitnieku un grēcinieku, tad kāpēc par mācekļiem, kāpēc Jēzus mācekļi atšķirās no citu skolotāju mācekļiem. Un tad atkal pēc tam būs vēl kāds kāpēc atkal saistīts ar Jēzus mācekļiem, kāpēc viņi neievēro visas ceremonālās prasības. Faktiski te ir vairāk kā vienīgi kāds vēsturisks stāsta fragments. Gavēnis bija nozīmīgs arī 1. Gadsimtā jūdaismā. Ja vecā derība prasīja reizi gadā, lūk pirms lielās salīdzināšanas dienas, tad te vismaz 4 gadā jāgavē, farizeji gavēja 2 nedēļā un centās to darīt visiem zināmu un visu priekšā. Marka evaņģēlijā šeit sacīts, ka Jāņa kristītāja mācekļi ievēroja daļu no šiem priekšrakstiem, no šīm tradīcijām. Pēc tam, kad Jēzus bija sācis savu kalpošanu, starp Jāņa mācekļiem bija notikuši šķelšanās, daži pievienojās Jēzum, citi turpināja ievērot Jāņa mācīto un arī savas tautas tradīcijas. Faktiski mēs redzam, ka Jēzus mācības sniedzās daudz tālāk. Jānis sacīja nožēlojiet grēkus, Jēzus sacīja Dievu valstība ir atnākusi pie jums. Ienākat Dievu valstībā, Dievu valstība ir atvērta jums. Noliekat veco dzīvi, sākat jaunu dzīvi ar Dievu. Jēzus izmantoja šos jautājumus, kurus cilvēki uzdeva, lai izdarītu dažas nozīmīgas piezīmes, un tās varbūt mums šķiet nav tik ievērojams un domājam, nu vienkārši kāds salīdzinājums no dzīves. Jēzus saka, ka viņš ir līgavainis. Viņš sevi salīdzina ar līgavainu. Vecajā darībā līgavainis bija simbolu vārds Dievam. Dievs ir līgavainis, savas tautas, savas draudzes līgavainis. Un tas ir ļoti nopietns teksts un ļoti nopietns pasludinājums šajā brīdī. Jēzus pasludina, ka viņš ir Dievs. Marks to atzīmē. Jēzus no Nāceretes ir miesā atnākušais Dievs, inkarnētais Dievs. Jēzus saka, vienīgi līgavainis tiks paņemts uz kādu laiku, un atkal viņš šeit iezīmē mesiāniskās nākotnes ainojumu. Līgavainis nebūs visu laiku šeit cilvēkiem. Viņš aizies vēl ciešanu ceļā, kad būs nepieciešams šis gavēnis, šīs pārdomas, šis pārvērtējuma laiks. Un tad Jēzus vēl piemin 2 īsas līdzības. Par ielāpu, jaunu ielāpu uz vecām drēbēm, kurš izplēsīs vēl lielāku caurumu, un par vīnu, kur jaunu vīnu nevar liet vecos ādas traukos, jo tie vīnam rūkstot saplīsīs. Un būs pazaudēts gan vīns, gan trauks. Jēzus faktiski ļoti apzināti šeit ienes vairākus jaunus momentus. Nevienkārši ir pieņemt un saprast šo mesiānisko sūtību, un tādēļ viņš to aino ar ainojumu, ka nepietiek tikai izlabot dzīvē dažas lietas, nepietiek pievienot kādu vēl kalpošanu, kādu tradīciju, kādu reliģiozu darbību, tā neko nedos. Caurums plīsīs lielāks, dzīve var saplīst kā šis vīna trauks. Uz dzīvi ir jāskatās savādāk. Lietas, kuras parasti darām, vairs nevar darīt. Jēzus saka, kad viņš ienāk dzīvē, tas nav ielāps. Tas nav vecs trauks. Māceklim ir jāsāk pilnīgi jauna dzīve. Jāmainās savā domāšanā, jātic Jēzum un jāsāk skatīties ar viņa skatu uz dzīvi, kur mūsu uzdevums ir būt mācekļiem un mācīt citiem to, ko no Jēzus esam saņēmuši. Tas, kā mēs vienmēr esam darījuši, var būt nāvējoši garīgai dzīvei. Ja mēs gribēsim savus standartus jeb savas iedomas un tā kā mēs esam to darījuši, turēt par galveno, nekas nesanāks. Jēzus saka, mums ir vajadzīgs cits skats, mums ir jāiet kopā ar Dievu. Lai tas izdodas, pamēģināsim, cik viegli ir nodot sevi pilnīgā Jēzus pārvaldībā un nevis likt viņam sekot mūsu ceļā, bet sacīt kungs ņem un ved mūs pa savu ceļu. Mēs gribam būt tavi mācekļi, vai Dievs svētī.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Pulksten 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Aizkrauklē, Skolas ielā 3, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un pulksten 16. Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!